Earth News Radio 105,8.
Το Earth News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Earth News Radio 105,8.
Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη που κάθε φορά που τον κοιτάζω βλέπω κάποιον διαφορετικό. Κάποιον που κάποτε τον ήξερα καλά και του χαμογελούσα. Τον τελευταίο καιρό, ίσως γιατί όλη αυτή η ασφικτική ατμόσφαιρα των πολέμων, άμεσα συνυφασμένη με αβεβαιότητα και οικονομική δυσκολία που απορρέει από όλα αυτά. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς ήρθατε στο νυχτερινό καθρέφτη. Εδώ στο πάλι ποτέ πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Earth News Radio. Λοιπόν, καλεσμένος στο στούντιό μας σήμερα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, ο οποίος διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών την περίοδο Ιούνιος 2012-Ιανουάριος 2015. Ήταν στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, στη Βουλγαρία και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Από τις τρεις χώρες θα επικεντρωθούμε σήμερα στο Λίβανο, όπου ο κύριος Κούρκουλας ήταν ο πρώτος πρέσβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, στην χώρα αυτήν που ιστορικά και πολιτισμικά αναφέρεται ως η γη των κέδρων. Ο κέδρος κοσμεί τη σημαία της χώρας και επίσης και τον επιβατικό στόλο των αεροπλάνων της. Πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Μετέχμιο, όχι από τον κέδρο του Λιβάνου, το βιβλίο του που έχει τον μονολεκτικό τίτλο «Λίβανος» και υπότιτλο «Μια ξεχωριστή χώρα». Αμέσως λοιπόν το πρώτο μου ερώτημα που θα του θέσω σε λίγο θα είναι ως προς τι είναι ξεχωριστή χώρα και μάλιστα σε σύγκριση με άλλες στην περιοχή. Καλησπέρα κύριε Κούρκουλα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Ο Λίβανος είναι ξεχωριστή χώρα σε πάρα πολλά επίπεδα. Η λέξη ξεχωριστή έχει και θετική αλλά μπορεί να έχει και αρνητική έννοια. Πρώτα απ' όλα είναι ξεχωριστή χώρα διότι πάντα ιστορικά τους τελευταίους αιώνες ήταν καταφύγιο για όλους τους κατατρεγμένους όλης της ευρύτερης Μέσης Ανατολής και τους χριστιανούς που διώχθηκαν από τη Μικρά Ασία, Αρμένιους, Έλληνες αλλά και από και άλλων θρησκειών κατατρεγμένοι και για πολύ μεγάλο διάστημα ήταν μια κοινωνία πολύ και παραμένει ανεκτική. Mm-hmm. Έχει έναν πολύ θελκτικό συνδυασμό παραδοσιακών στοιχείων και μοντερνισμού. Είναι σύγχρονη κοινωνία. Οι Λιβανέζοι είναι κosmopolites, έχουν σπουδάσει στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, είναι έμποροι και επιχειρηματίες σε όλα τα μήκη και πλάτη, στην Νότια Αμερική, στην Αφρική. Απ' την άλλη, όμως, ο Λίβανος έχει υποφέρει τα τελευταία 50 και χρόνια, δηλαδή από τότε που άρχισε η ένοπλη αντιπαράθεση Ισραήλ και Παλαιστινίων, έχει πληρώσει το μεγαλύτερο ίσως τίμημα μετά τους Παλαιστίνιους. Χωρίς όμως να είναι ο ίδιος άμεσα εμπλεκόμενος. Στην αρχή πλήρωσε το τίμημα ενός 15ετούς εμφυλίου επειδή είχε γίνει βάση επιθέσεων των Παλαιστινίων εναντίον του Ισραήλ και των αντιπίνων του Ισραήλ. Τώρα πρόσφατα με την άνοδο της ισχύως της Χεζμπολά που συνδέεται με το καθεστώς της Τεχεράνης πληρώνει ένα δυσβάστακτο τίμημα. Και βεβαίως εγώ όταν εξέδωσα το βιβλίο μου πριν από 2 εβδομάδες, mm-hmm. δεν περίμενα ότι θα συμπέσει με αυτή τη νέα δραματική τροπή που η κατάσταση στο Λίβανο είναι απελπιστική για τους Λιβανέζους, η ανθρωπιστική. Υπενθυμίζω ότι ο Λίβανος είναι μια πολύ μικρή χώρα σε έκταση, είναι όσο η μισή Πελοπόννησος, έχει 4,5 εκατομμύρια κατοίκους, έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες από τότε που έγινε ο εμφύλιος στη Συρία. Από το 1949 έχει γύρω στους 400.000 Παλαιστίνιους και τώρα έχει και 1 εκατομμύριο εκτοπισμένους από τον Νότο και από την Νότια Βηρυτό που βομβαρδίζονται. Από την άλλη βεβαίως είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση διότι το Ισραήλ δεν μπορεί να ανεχθεί να γίνεται στόχος επιθέσεων από μια μη κυβερνητική ας πούμε οργάνωση χωρίς να αντιδρά. Απ' την άλλη η κυβέρνηση του Λιβάνου που δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτή τη διαμάχη δεν έχει τη δύναμη και θέλει να αποφύγει τον εμφύλιο πόλεμο, οπότε είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και εξαιρετικά επικίνδυνη.
Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 15 πρώτα λεπτά και εδώ ουσιαστικά αρχίζει η κουβέντα μας με τον καλεσμένο μου που, όπως είπαμε, είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας. Είμαστε λοιπόν και εδώ εκπέμπουμε από την Ελλάδα μας. Όσοι βρίσκεστε και στο εξωτερικό ή κάπου αλλού και δεν έχετε λήψη, μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, είτε ζωντανά είτε και εκ των υστέρων, μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές που μεταδίδονται από εδώ στην ΕΡΤ. Για να μπούμε τώρα στο πνεύμα της συζήτησης, η Ελλάδα μας είναι στο σκαλοπάτι των πολέμων και τον τελευταίο καιρό μάθαμε και όλα τα εξειδικευμένα πολεμικά μέσα που έπρεπε να αποκτήσουμε. Έπρεπε. Ήμουνα πρόσφατα στην Κύπρο όταν ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Μέση Ανατολή, ακόμα δεν ξέρω από πού, και χτύπησε χωρίς θύματα ευτυχώς μία από τις δύο βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο νησί, αυτή του ακροτηρίου. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή κατέβασε στο νησί όλο το πολεμικό οπλοστάσιο της, υπερβολικά το λέω, αλλά έτσι ένιωσαν και οι κάτοικοι του νησιού. Μήπως θα ξαναχτυπήσουν, μήπως να φύγουμε για λίγο καιρό. Οι άνθρωποι, ξέρετε, στην Κύπρο έχουν μνήμες άσχημες από έξωθεν μαχαιρώματα στο νησί τους. Εισβολή των Τούρκων, στους οποίους βεβαίως έδωσε αφορμή και το καθεστώς της Χούντας των Αθηνών. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι ένα μικρό προβληματάκι το ξεπεράσαμε. Όπως κάνουμε κάθε μέρα στην εκπομπή, θυμίζουμε 1492 μέρες πολέμου στην Ουκρανία σήμερα. Έχουμε 902 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου του 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Έχει ολοκληρωθεί η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων εδώ και καιρό και φυλακισμένων της Χαμάς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, που μοιάζει τώρα έρημο τοπίο. Είναι 87η μέρα από τον ξεσηκωμό του κόσμου στο Ιράν, 28η από την κήρυξη του πολέμου στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στους πρώτους βομβαρδισμούς σκοτώθηκε ο πνευματικός ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, ήταν στο σπίτι του. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Συγγνώμη που σας υποβάλαμε σε πράγματα που είμαι βέβαιος ότι ξέρετε. Να πω ένα τελευταίο προσωπικό. Η οικογένεια της εκ Κύπρου συζύγου μου συνεργαζόταν επιχειρηματικά με μια οικογένεια, την οικογένεια Φρέιχα, στη Βηρητό. Γιατί το λέω? Ο δεσμός τους ενισχύθηκε το 1975 όταν ξέσπασε, κύριε Κούρκουλα, στο Λίβανο εμφύλιος που κράτησε 15 χρόνια. Αποκούμπηκε ασφαλές καταφύγιο για χιλιάδες Λιβανέζους, ήταν η Κύπρος, που κατά καιρούς έχει υποδεχθεί ανθρώπους και από άλλες πολλές χώρες που είχαν προβλήματα. Τώρα, ρουφώντας κάθε λέξη του βιβλίου του κυρίου Κούρκουλα, που διετέλεσε και υφυπουργός εξωτερικών της ελληνικής δημοκρατίας, αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματα, οπότε έχω ένα καλεσμένο, κάνω και το πείραμα με μερικούς φίλους μου, επιλέγω ένα ερώτημα που συνδέεται με το παρελθόν αλλά και το παρόν της πόλης. Στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είπαμε για την Κύπρο. Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα μας για το Λίβανο τώρα.
Κοιτάξτε, οι δεσμοί μεταξύ της κοινωνίας του Λιβάνου και της Ελλάδας και της Κύπρου είναι πολύ παλιοί και πολύ βαθείς. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο πολύ γνωστό, αλλά πάρα πολλοί συμπατριώτες μας Έλληνες μετά τη μικρισιατική καταστροφή κατευθύνθηκαν προς το Λίβανο. Και ο Λίβανος τότε, που ήταν ήδη καταφύγιο, όπως είπα στην αρχή, όλων των κατατρεγμένων, mm-hmm. τους υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που ενώνει τους δύο λαούς είναι η ύπαρξη της ελληνοορθόδοξης κοινότητας στο Λίβανο. Δεν είναι Έλληνες, είναι Άραβες, αλλά Ορθόδοξοι. Mm-hmm. Υπάγονται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, αλλά επειδή το Room Orthodox έχει μεταφραστεί Greek Orthodox ή Greek Orthodox, αρχίζουν και σιγά σιγά και οι ίδιοι να πιστεύουν ότι είναι και το DNA τους ελληνικό, αλλά εν πάση περιπτώσει συμμετέχουν στην ίδια παράδοση της Ορθοδοξίας με εμάς. Mm-hmm. Και γι' αυτό τρέφουν εξαιρετικά φιλικά αισθήματα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χριστιανική μειονότητα. Είναι εξαιρετικά μορφωμένη, εξαιρετικά δραστήρη. Είναι η άρχουσα τάξη, ας πούμε, στη Βηρητό. Και βεβαίως, όταν πρωτοπήγα εκεί εγώ ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή ήμουν και Έλληνας, με υποδέχθηκαν με πολύ φιλοξενία, το οποίο ούτως ή άλλως είναι χαρακτηριστικό όλων των θρησκευτικών ομάδων του Λιβάνου. Ένα από τα πράγματα που κάνουν εμάς να ερωτευτούμε το Λίβανο είναι η φιλοξενία τους, η οποία είναι παραδειγματική, και είναι και η αντοχή τους στις κακουχίες και η αγάπη τους για ζωή.
Λέγανε το Λίβανο, τη Βηρητό μάλλον, το Παρίσι της Μεσογείου.
Το Παρίσι της Μεσογείου, και ήτανε, εγώ πήγα μετά τον 15 ετή, όπως είπατε, εμφύλιο πόλεμο, ήτανε όλα καταστραμμένα, το κέντρο της Βηρητού, τεράστια έκταση, ήτανε ρήπια, αλλά όταν έφυγα μετά από 5 χρόνια είχαν όλα ανοικοδομηθεί. Και είχε μπει σε ένα κανάλι ανοικοδόμησης και συμφιλίωσης ο Λίβανος. Δυστυχώς μετά οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις οδήγησαν στο να γίνει ένα κομμάτι του Λιβάνου, δηλαδή οι Σιίτες, οι Χεσμπολά, να γίνουν όργανο της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν, και έτσι πάλι να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της διαμάχης με το Ισραήλ.
Τι ευκαιρία βρήκε και άρπαξε? Ήταν ισχνή η κυβέρνηση τότε?
Όλες οι κυβερνήσεις του Λιβάνου, και γι' αυτό είναι δύσκολο για μας να καταλάβουμε, όλες οι κυβερνήσεις του Λιβάνου δεν μπορεί παρά να είναι αδύναμες, διότι η συνταγματική δομή, το σύνταγμα του Λιβάνου, για να το πω απλά, προβλέπει ότι όλες οι εξουσίες σε όλα τα επίπεδα μοιράζονται εκ των προτέρων στις 18 αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότητες. 18. Οι έδρες του Κοινοβουλίου προβλέπεται ότι θα είναι, ξέρω εγώ, 18 Ελληνοορθόδοξοι, 22 Μαρονίτες, τόσοι Σουνίτες, τόσοι Σιίτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πάντα χριστιανός Μαρονίτης καθολικός. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι πάντα Σιίτης. Ο πρωθυπουργός είναι πάντα Σουνίτης. Ο αντιπρόεδρος είναι πάντα Ελληνοορθόδοξος και ούτω καθεξής. Αυτή η διασπορά της εξουσίας αφενός μεν εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει μια πλειοψηφία που θα καταπιέζει τις μειονότητες, mm-hmm. και αυτό το θέλουν όλοι, διότι όλοι αισθάνονται ότι θα μπορούν να απειληθούν μια μέρα. Απ' την άλλη όμως είναι ένα αρχαϊκό σύστημα το οποίο καθιστά τη διακυβέρνηση της χώρας πολύ προβληματική.
Ήταν ανέκαθεν υποσυγκρούσεις η χώρα, δηλαδή?
Όχι, με αυτό το σύστημα της διανομής της εξουσίας, το οποίο μπορεί να μην είναι το πιο αποτελεσματικό, αλλά είχε εξασφαλιστεί η ισορροπία και η συμβίωση, και ο Λίβανος ήταν και κατά τη γνώμη μου παραμένει μια χώρα της περιοχής η πιο δημοκρατική και η πιο ανεκτική. Δεν θα υπήρχαν ο πόλεμος, ο εμφύλιος μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων εάν δεν είχε παρεμβληθεί η αποσταθεροποίηση που ήρθε από την παρουσία των Παλαιστινίων, οι οποίοι εκδιώθηκαν από την Παλαιστίνη, mm-hmm. μετά εκδιώθηκαν και από την Ιορδανία στο Μαύρο Σεπτέμβρη, ναι, όταν έκαναν επαναστάτησαν εναντίον του βασιλιά Χουσέιν και τους έδιωξε. Και τελικά όλοι, ο Αραφάτ, η PLO, η οποία τότε ήταν παντοδύναμη,
βρήκαν
καταφύγιο, με αποτέλεσμα ο Λίβανος να είναι το πρώτο μέτωπο του αγώνα εναντίον του Ισραήλ, που τότε αυτός ο αγώνας υποστηρίζεται από όλα τα αραβικά κράτη. Ήταν πανίσχυρη και οικονομικά και στρατιωτικά, πιο ισχυρή από το Λιβανέζικο κράτος η Παλαιστίνη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις, ήταν κράτος εν κράτη. Το 82.
Εκεί, συγγνώμη, δημιουργήθηκε η Χεζμπολάχ ή προϋπήρχε?
Όχι, η Χεζμπολάχ δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν στην Τεχεράνη ανέβηκε το θεοκρατικό καθεστώς και διώχθη ο Σάχης, ο οποίος δεν ήταν εναντίον του Ισραήλ, αλλά το νέο καθεστώς ήταν εναντίον του Ισραήλ, και ήρθαν 1200 φρουροί της Επανάστασης. Ο Λίβανος βρισκόταν ήδη σε ένα χάος. Ήταν η εποχή που έφευγε ο Αραφάτ και το PLO με ελληνικά καράβια πήγαινε στην Τινησία, αλλά συνεχίζονται οι συγκρούσεις, και ήρθαν 1200 και εκπαίδευσαν τους Χεζμπολά, τους Σιίτες. Η πρώτη τους θεαματική ενέργεια ήταν να τεινάξουν στον αέρα 258 πεζοναύτες με μια τεράστια έκρηξη, και την ίδια μέρα με μια έκρηξη σκοτώθηκαν και 58 Γάλλοι. Με αποτέλεσμα και η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να φύγουν άρον-άρον και να αναλάβει πλέον η Συρία του Ασάντ την τήρηση της τάξης.
Μάλιστα.
Σιγά σιγά όμως η Χεζμπολά, διότι είναι βαθιά ριζωμένη, δεν είναι, βεβαίως έχουν προνομιακές σχέσεις με το Ιράν, παίρνουν όπλα, παίρνουν χρήματα, αλλά είναι Λιβανέζοι-Λιβανέζοι. Έχουν ένα καταπληκτικό τεράστιο σύστημα κοινωνικών υπηρεσιών, με νοσοκομεία, με σχολεία, το οποίο τους δίνει και στην κοινότητα των Σιητών, είναι πολύ καλοδεχούμενοι, διότι έχουν κοινωνικές παροχές. Η μεγάλη νίκη, ο θρίαμβος της Χεζμπολά και του Νασράλα, του ηγέτη που δολοφονήθηκε πριν από 1,5 χρόνο, ήταν το 2000, βρισκόμουν τότε, ήμουν πρέσβης στη Βηρυτό, όταν οι Ισραηλινοί, εξαιτίας των πολλών θυμάτων που είχαν, αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τον Νότιο Λίβανο, το οποίο κατήχαν επί 15 χρόνια, είχαν κάνει μια ζώνη ασφαλείας. Ναι. Αυτό γιορτάστηκε σε όλο τον αραβικό και όλο τον μουσουλμανικό κόσμο ως η πρώτη νίκη των Αράβων εναντίον των Εβραίων. Και η φήμη της Χεζμπολά και του Νασράλα έφτασε στα ύψη. Όλοι νομίσαμε τότε ότι εντάξει, τουλάχιστον θα λήξει η διαμάχη Ισραήλ-Χεζμπολά, διότι η Χεζμπολά είχε εξαιρεθεί από τον αφοπλισμό όλων των πολιτοφυλακών για να απελευθερώσει τον Νότο από το Ισραήλ. Αλλά βρέθηκε ένα πρόσχημα και από την Τεχεράνη και από τη Δαμασκό που ήταν φιλική, και βρήκαν ένα πρόσχημα ότι δήθεν κάποιες μικρές εκτάσεις δεν είχαν απελευθερωθεί για να συνεχιστεί ο αγώνας. Αλλά εντωμεταξύ, όταν εγώ έφυγα από το Λίβανο, έληξε η θητεία μου το 2001, οι Χεζμπολά είχαν γύρω στους 1.000 με 2.000 πυράβλους. Τώρα, πριν από τα 2 χρόνια, πριν αρχίσει ο πόλεμος στη Γάζα, είχαν 100 με 200.000 πυράβλους. Ήταν δηλαδή υπολογίσιμη απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Βεβαίως το Ισραήλ περίμενε πρώτα να ξεδοντιάσει λίγο την ένοπλη ικανότητα της Χεζμπολά, διότι καταλαβαίνετε, με 100.000 ακόμα και ρουκέτες, αν γινόταν μαζική σύγκρουση, θα είχαν τεράστιες απώλειες οι Ισραηλινοί.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα. Είναι ο καλεσμένος της εκπομπής μας εδώ στο Earth News Radio. Είναι η ώρα τώρα για το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε.
Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και εκπομπή Καθρέφτης. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς για μερικά προβληματάκια που προέκυψαν εδώ στο στούντιο, αλλά νομίζω ότι θα σας αποζημιώσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε εδώ μαζί με τον καλεσμένο της Πέμπτης, που είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας. Διατέλεσε υφυπουργός εξωτερικών την περίοδο Ιούνιος 2012, Ιανουάριος 2015. Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο. Για το Λίβανο συζητάμε σήμερα με αφορμή ένα βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από το Έχμιο με ακριβώς αυτόν τον τίτλο. Λίβανος, μια ξεχωριστή χώρα. Σας διαβάζω την πρώτη παράγραφο που νομίζω λέει πολλά και για τον φιλοξενούμενο μας σήμερα. Έχει τίτλο «Προσγείωση στη Βηρυτό». Όταν το αεροπλάνο της Royal Jordanian πλησίαζε στο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου της Βηρυτού, με δυσκολία μπορούσα να διακρίνω τα κουφάρια των πολυόροφων κτηρίων που χορτάριαζαν μισογκρεμισμένα κατά μήκος της πράσινης γραμμής, της γραμμής που στη διάρκεια του πολέμου χώριζε τη δυτική μουσουλμανική από την ανατολική χριστιανική Βηρυτό. Ήταν 15 Απριλίου του 1977 και όπως συμβαίνει συχνά την άνοιξη, ο δυτικός άνεμος έφερνε τόνους άμμου στην συνήθως υγρή ατμόσφαιρα της Λιβανέζικης πρωτεύουσας, περιορίζοντας την ορατότητα στο ελάχιστο. Η αφόρητη ζέστη έγινε αισθητή μόλις άνοιξε η πόρτα του αεροπλάνου, όπως αισθητή έγινε αμέσως η αναρχία που κυριαρχούσε σε κάθε γωνιά του αεροδρομίου. Αυτό από πρώτη παράγραφος από το βιβλίο του κυρίου Κούρκουλα, που τον ευχαριστώ και πάλι που είναι μαζί μας. Πόσο καιρό μείνατε στην...
Έμεινα κοντά 5 χρόνια.
Κοντά.
Ήτανε μια περίοδος ανοικοδόμησης του Λιβάνου. Υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα. Σας είπα, οι Λιβανέζοι όλων των αποχρώσεων έχουν μια φοβερή αγάπη για τη ζωή και μια φοβερή ανθεκτικότητα στις κακουχίες. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος το 90-91, κανείς πια δεν μιλούσε για εμφύλιο πόλεμο. Ακόμα και στις μεταξύ τους συζητήσεις δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο πόλεμος, έλεγαν που ήσουν όταν στα γεγονότα. During the events. Που ήσουν στο Παρίσι. Θέλανε να σβήσουν όλη αυτή την μαύρη σελίδα της ιστορίας τους και είχαν ένα φοβερό δυναμισμό και όλοι πιστεύαμε. Ήταν τότε πρωθυπουργός ο δισεκατομμυριούχος Ραφίκ Χαρίρι, ο οποίος ήθελε και να συσφίξει τις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου διαπραγματευθήκαμε μια συμφωνία συνεργασίας Λιβάνου Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βεβαίως υπήρχε η παρουσία των Συριακών στρατευμάτων, η οποία περιόριζε, αν θέλετε, τα περιθώρια λιγμών, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Ο Χαρίρι, που ήταν ρεαλιστής, ήταν πολύ προσεκτικός να μην έρθει σε σύγκρουση με τη Δαμασκό του Ασάντ, διότι ήξερε ότι θα φάει το κεφάλι του, όπως και τελικά έγινε. Δολοφονήθηκε ο Χαρίρι το 2004, είχα εγώ φύγει ήδη από τη Βηρυτό, και από τότε άρχισε μια διαδικασία η οποία οδήγησε το Λίβανο σε αποσταθεροποίηση. Η Σαουδική Αραβία, που ήταν κατά κάποιο τρόπο η χώρα προστάτης του Λιβάνου και οικονομικά, απεσήρθη και ανέλαβε τον πρώτο ρόλο το Ιράν μέσω της Χεζμπολά. Αυτό ήταν μια τεράστια ανατροπή. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση που σήμερα υπάρχει εδώ και μερικούς μήνες είναι φιλοδυτική, φιλοευρωπαϊκή. Δεν θέλει καθόλου να όλος ο λαός του Λιβάνου να υπόκειται, ας πούμε, τα αντίπεινα του Ισραήλ, αλλά δεν μπορεί, όπως είπαμε και πριν, να ελέγξει την κατάσταση.
Υπήρξε στιγμή στην ιστορία του Λιβάνου που το Ισραήλ δεν ήταν εχθρός?
Όχι. Ήδη από το 1949, όταν άρχισαν οι πρώτες συγκρούσεις Εβραίων και Παλαιστινίων στην Παλαιστίνη, ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες από την Παλαιστίνη εγκαταστάθηκαν στο Λίβανο. Εκεί η διεθνής κοινότητα τους είπε θα σας δώσουμε κάποιες σκηνές να μείνετε μερικές εβδομάδες και μετά θα γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Και επίσης οι Λιβανέζοι δεν θέλανε να τους ενσωματώσουν στην κοινωνία του Λιβάνου, διότι αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα ισορροπιών μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Οι περισσότεροι Παλαιστίνοι, όχι όλοι, είναι Σουνίτες. Υπάρχουν και Ελληνοορθόδοξοι, αλλά η συντριπτική πλειονότητα είναι Σουνίτες και γι' αυτό δεν θέλανε να τους ενσωματώσουν. Άρα τους είχαν περιορισμούς πάρα πολύ μεγάλους και τους έχουν ακόμα όσον αφορά το δικαίωμα εργασίας. Είναι ουσιαστικά έγκλειστοι σε κάποια στρατόπεδα. Είναι τραγική κατάσταση, διότι εκεί είχα επισκεφθεί πολλές φορές, γιατί είμαστε οι πρώτοι χρηματοδότες της UNRWA, του ΟΗΕ, η οποία παρέχει στοιχειώδη βοήθεια στους πρόσφυγες. Ήταν απελπιστική η κατάσταση. Και βεβαίως ούτε οι Άραβες έκαναν κάτι για να βελτιώσουν τις συνθήκες. Τους κρατούσαν και εκεί ως εργαλείο εναντίον του Ισραήλ. Ότι θα επιστρέψουν κάποτε στα κατεχόμενα, το οποίο βεβαίως όλοι ξέραμε ότι δεν πρόκειται να γίνει. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα πληρώνει λάθη που γίνανε επανειλημμένα σε όλη αυτή τη διάρκεια.
Όπως τα πιο Κραύ Γκαλέα πια.
Κοιτάξτε, υπήρχε η απόφαση για τη δημιουργία δύο κρατών, αλλά εφαρμόστηκε η μισή. Όχι μόνο με ευθύνη της διεθνούς κοινότητας, και οι ίδιοι Άραβες.
Δύο κρατών, Ισραήλ και,
Ισραήλ και Παλαιστίνης.
Και Παλαιστίνη.
Εξ αρχής, σχεδόν όλες οι αραβικές χώρες αρνήθηκαν να το αποδεχθούν αυτό.
Γιατί?
Διότι δεν θέλανε αυτό που θεωρούσαν δικό τους οικόπεδο να δημιουργηθεί ένα κράτος. Είναι οι συνθήκες ιστορικές, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι μάταιο και είναι λάθος να προσπαθούμε να βρούμε σε τέτοιου είδους ιστορικές συγκρούσεις ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Διότι απ' την άλλη και το Ισραήλ, όταν όλοι το απειλούσαν την ύπαρξή του, ήταν μοιραίο να αντιδράσει δυναμικά για να αυτοπροστατευθεί. Νομίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να ζητάμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, γιατί πάντα εξαρτάται ποιο χρονικό σημείο θα αρχίσεις την ανάλυση σου. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει και ποιος είναι ο τρόπος να μειωθεί η αιματοχυσία, να μειωθεί το αίμα και το δάκρυ που έχει χυθεί κατά κόρον σε μια ευλογημένη περιοχή, που, η οποία όμως έχει καταντήσει καταραμένη. Και το ίδιο το λέω, γιατί είχα την εμπειρία αργότερα να είμαι διπλωματικός εκπρόσωπος της Ευρώπης στο Σεράγεβο μετά τη λήξη του εμφυλίου της Βοσνίας. Και εκεί πάλι ο καθένας έχει το δικό του δίκιο. Το δίκαιο των Σερβοβόσνιων, οι οποίοι δεν θέλανε να ζουν υπό πλειοψηφία μουσουλμάνων. Το δίκαιο των μουσουλμάνων, οι οποίοι λέγανε γιατί όλοι έχουν το δικό τους κράτος, οι Κροάτες, οι Σλοβαίνοι, εμείς γιατί να μην έχουμε το. Τέλος πάντων, είναι. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν διεθνείς αντιπαραθέσεις, οι οποίες έχουν ιστορικό βάθος και δεν υπάρχει. Δεν είναι όπως ο ποδοσφαιρικός αγώνας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, είσαι με μια ομάδα και είσαι εναντίον της άλλης. Κακώς νομίζω συμπεριφερόμαστε έτσι πολλές φορές. Αυτό που με ανησυχεί σήμερα, γιατί αναφερθήκατε πριν και στον πόλεμο στην Ουκρανία και όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, είναι ότι σήμερα έχει ξεχαρβαλωθεί κυριολεκτικά το διεθνές σύστημα. Και έχει ξεχαρβαλωθεί όχι μόνο από τη συμπεριφορά της Ρωσίας με την επίθεση η οποία ήταν εξοφθάλμος παράνομη σε ένα εξάρτητο, αλλά και με την συμπεριφορά του νέου Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος υποτιμά κάθε είδους διεθνή κανόνα, και νομίζω ότι αυτό είναι που τον φέρνει ιδεολογικά και πιο κοντά στον Πούτιν. Και η Αμερική είναι αυτή η οποία έκτισε όλο αυτό το σύστημα μαζί με την Ευρώπη, και όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, το οποίο είχε θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση του πλούτου κυρίως της Δύσης αλλά όλου του πλανήτη. Σήμερα όλα αυτά που γίνονται και ο πόλεμος στο Ιράν, χωρίς να ρίξω κανένα δάκρυ αν υπήρχε ας πούμε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν το βλέπω, αλλά η ζημιά που έχει ήδη γίνει, ακόμα και αν σταματήσει αύριο, στις διεθνείς σχέσεις και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, θα την πληρώνουμε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Εκτός από την ενέργεια, τις μεταφορές που είναι οφθαλμοφανές ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις, Εγώ σκέφτομαι το θέμα της διατροφικής αλυσίδας. Όταν τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, σημαίνει ότι το φθινόπωρο που θα γίνει η συγκομιδή θα υπάρχουν λιγότερα τρόφιμα για τον πλανήτη ολόκληρο. Και ειδικά οι χώρες, και η Ευρώπη πλήττεται, αλλά αυτές που πλήττονται κυρίως είναι οι χώρες της Ασίας. Και σήμερα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα, ακόμα και αν πλήττεται κάποιος άλλος, αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και σε σένα. Άρα και στην Αμερική πιστεύω ότι ο τρόπος ιδίως που συμπεριφέρεται διεθνώς ο πρόεδρος Τραμπ και έναν των Ευρωπαίων, όπου το χάσμα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών βαθαίνει επικίνδυνα. Δεν είμαι αντιαμερικάνος, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να παραιτηθώ από τις βασικές θεμελιώδεις αρχές οι οποίες στήριξε και η Ευρώπη αλλά και η Αμερική σε έναν βαθμό των διεθνών κανόνων, αλλιώς γινόμαστε ζούγκλα.
Γιατί πρέπει να μας ενοχλεί εμάς στην Ευρώπη αν ο Τραμπ δεν μας θέλει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη δική της δυναμική? Εξαρτάται.
Όχι, δυστυχώς για πολλές δεκαετίες είχαμε την ψευδαίσθηση ότι με την
ομπρέλα.
Είχαμε την ομπρέλα την αμερικανική και ότι θα μας εξασφαλίζει, ας πούμε, αυτή η ήπια δύναμης την οποία ακτινοβολούσε η Ευρώπη και η οποία συνεχίζει να έχει κάποια σημασία, αλλά σήμερα στον άγριο κόσμο όπου καταργούνται οι κανόνες πρέπει να έχεις και τα όπλα σήμερα εξαρτώμαστε ακόμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολόκληρη η Ευρώπη, και βλέπουμε τι γίνεται και στην Ουκρανία, έτσι, που η Ευρώπη συνεχίζει ευτυχώς να προσπαθεί να βοηθήσει την Ουκρανία να αντισταθεί στην απαράδεκτη εισβολή, αλλά χρειάζεται και τη βοήθεια της Αμερικής. Θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Είναι το καλό είναι ότι οι Ευρωπαίοι συνειδητοποίησαν, έστω καθυστερημένα, συνειδητοποιήσαμε, διότι βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Διότι αν πριν από 5 χρόνια μου λέγανε να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες, θα έλεγα για ποιο λόγο. Σήμερα όμως νομίζω όλοι συμφωνούμε. Έχει κατορθώσει ο Πούτιν να συνενώσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες πλην Ουγγαρίας, που είναι μια θλιβερή εξαίρεση.
Παρεπιπτόντως, μικρή παρένθεση, δεν ορίμασε ο χρόνος να καταργηθεί το βέτο?
Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Εμείς σαν Ελλάδα θέλουμε βεβαίως να προχωρήσει και να γίνει εμβάθυνση της κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, είναι προς τη σφαίρα μας. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και πολλές φωνές και στην Ελλάδα, στο Υπουργείο Εξωτερικών, που αντιτίθενται στην κατάργηση του βέτο, διότι φοβούνται ότι, νομίζουν μάλλον, ότι το βέτο μας εξασφαλίζει σε ενδεχόμενες αποφάσεις σε σχέση με την Τουρκία που δεν θα μας άρεσαν.
Δεν μπορεί να μπει ένας κανονισμός ακόμα και στο βέτο. Δηλαδή το βέτο, όταν λέμε, φωτογραφίζουμε έναν άνθρωπο πλέον. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει βέτο τα τελευταία χρόνια από άλλη χώρα.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη.
Η Κύπρος έβαλε για τη Λευκορωσία, αν είναι δυνατόν.
Η Ευρώπη, είτε το θέλουμε είτε όχι, και εμένα μου αρέσει αυτό, είναι μια εθελούσια ένωση 27 κυρίαρχων κρατών. Δεν εξαναγκάστηκε κανείς να μπει στην Ευρώπη. Και όχι μόνο αυτό, όποιος θέλει να βγει, μπορεί οποιαδήποτε, η πόρτα είναι ανοιχτή. Ναι. Όπως είδαμε και με το Brexit. Ναι. Και όχι, και πρέπει κάθε λαός ξεχωριστά, κάθε κράτος, να έχει μια πλειοψηφία που να θέλει την Ευρώπη ανά πάσα στιγμή. Διότι επειδή μπήκες, δεν σημαίνει ότι αν αύριο η ελληνική κοινή γνώμη θέλει να φύγει από την Ευρώπη, θα φύγει. Και πρέπει να φύγει. Το είδαμε στο Brexit. Δεν πρέπει, είναι λάθος να συγκρίνουμε.
Οι Εγγλέζοι θέλουν να ξαναμπούν τώρα.
Ναι, γιατί βέβαια πέσανε θύματα fake news. Αλλά
Φαράζει,
είναι λάθος να συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η Ευρώπη δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Και εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Διότι αν αύριο διαμαγείας η Ευρώπη κοινόταν κυρίαρχο κράτος και υπήρχε μία κυβέρνηση στις Βρυξέλλες και μία βουλή, εγώ σαν Ελλάδα θα γινόμουν μία μειονότητα. Δεν το θέλω. Δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες.
Ναι.
Θέλω συνεργασία στενή, όσο πιο στενή γίνεται. Και τα τελευταία χρόνια, παρόλη τη γκρίνια και τη μεμψημυρία που υπάρχει εναντίον της Ευρώπης, η Ευρώπη έχει κάνει άλματα. Όταν εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, άρχισα να εργάζομαι για την Ευρώπη το 1981, ήταν μόνο τελωνιακή ένωση, κοινή αγροτική πολιτική και βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες. δεν υπήρχε τίποτα ούτε για περιβάλλον, ούτε για ενέργεια. Δεν υπήρχε το κοινό νόμισμα, το οποίο είναι πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία που το κοινό νόμισμα δεν επιβάλλεται με το στρατό, αλλά εθελούσια. Μπορεί να μην έχουμε κοινή άμυνα, αλλά υπάρχουν συνεργασίες οι οποίες δυναμώνουν συνεχώς. Και πάντα λέω ότι εκτός από τον Πούτιν που μας συνένωσε και μας ξύπνησε, άλλος ευεργέτης ήταν ο Μπόρις Τζόνσον με τον Brexit. Σήμερα κανείς δεν τολμάει να απειλήσει τις Βρυξέλλες ότι θα φύγω. Ίσα-ίσα εμείς λέμε κάτσε καλά στην Ουγγαρία γιατί θα σε διώξουμε. Και τώρα θα δούμε, βέβαια είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αν ο Τραμπ θα αποδειχθεί ο τρίτος μεγαλύτερος ευεργέτης, διότι σήμερα ακόμα και οι πιο ατλαντικές, φιλοατλαντικές χώρες, όπως ήταν η Δανία, όπως ήταν οι βόρειες χώρες γενικά, σήμερα δεν εμπιστεύονται την Αμερική. Αυτό, εγώ θα προτιμούσα να έχω μια αξιόπιστη Αμερική. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει προς το παρόν και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει.
Βλέπετε να, να έρθει η στιγμή. Έχουμε τα midterm εκλογές όπου να είναι. Υπάρχει ενδεχόμενο, δεν λέω τώρα να αποκαλωθεί, να τον, τον διώξουν. Ναι. Αλλά οπωσδήποτε ο Τραμπ κάποια στιγμή νομίζω ότι θα τελειώσει.
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω. Κανείς πρώτα απ' όλα δεν προέβλεπε ότι θα ξαναβγεί. Οι περισσότεροι δεν το προέβλεπαν. Και κανείς δεν προέβλεπε ότι στη δεύτερη θητεία του θα είναι ακόμα πιο, δεν ξέρω πώς να το πω, αναξιόπιστος ή ξέρω εγώ, από ότι στην πρώτη. Δεν γνωρίζω πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του τραμπισμού.
Πολλοί αγωνιούν μήπως ανακατευθεί στα δικά μας και θα ήθελαν τη δική σας γνώμη και για τα ελληνοτουρκικά. Λέμε ότι μέχρι στιγμής μας έχει αφήσει ήσυχους και μόνο αυτή η υπόθεση είναι λανθασμένη να γίνεται. Τι σημαίνει μας έχει αφήσει ήσυχους?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα και οι επικρίσεις, η κριτική που κάνω στην αμερικανική πολιτική, δεν θα τα έλεγα που δεν είναι λόγο εάν είχα κάποιο κυβερνητικό αξίωμα. Πολύ καλά κάνει και η δική μας κυβέρνηση και όλοι οι Ευρωπαίοι και προσπαθούν να βρουν τρόπο να συμφιλειωθούν με τον Τραμπ ή να τον φέρουν, ξέρω, σε κάποια, διότι είναι τελείως αλλοπρόσαλη η πολιτική του. Αλλά άρα δεν πρέπει να επιταχύνουμε εμείς το ρήγμα που ήδη έχει ανοίξει στις υπερατλαντικές σχέσεις. Είναι προς το συμφέρον μας η Αμερική να παραμείνει αξιόπιστος σύμμαχος. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα όρια. Είδαμε ότι με τη Γρυλανδία, Φερρυππίν, σωστά η Ευρώπη αντιτάχθηκε σύσσωμη. Είδαμε ότι τώρα δεν ακολούθησε καμία ευρωπαϊκή χώρα τον πόλεμο, τον παράνομο πόλεμο. Και σας είπα, μακριά από μένα να ρίξω δάκρυα αν πέσει το καθεστώς, και αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την ανάγκη του Ισραήλ να ζει ασφαλώς. Και δεν θα κοιμόμουν ήσυχα αν η Τεχεράνη είχε πυρηνικά όπλα. Αλλά ο τρόπος που έγινε, που ούτε καν ενημερώθηκαν οι σύμμαχοι, όχι να τους ρωτήσει, νομίζω η Ευρώπη σωστά κάνει και δεν εμπλέκεται άμεσα. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις ΗΠΑ, αλλά η Ευρώπη έχει ξυπνήσει ήδη. Αλλά δεν είναι εύκολο, δεν μπορείς να φτιάξεις. Υπάρχει η ρήτρα αλληλεγγύης, όπως υπάρχει και στο ΝΑΤΟ, αλλά για να την υλοποιήσεις αυτή τη ρήτρα, χρειάζονται χιλιάδες θεσμοί και μηχανισμοί που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά η Ευρώπη έχει δείξει ότι ακόμα και σε περιοχές που δεν έχει αρμοδιότητα, μπορεί και δρά άμεσα, όπως έγινε με το COVID. Ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και σε θέματα ιατρικής, αλλά και σε θέματα οικονομικής αντιμετώπισης της τεράστιας κρίσης. Και νομίζω και τώρα που συνεχίζει να υποστηρίζει την Ουκρανία, διότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν γίνεται μόνο για την Ουκρανία, γίνεται και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι εγκαταλείψουν, ας πούμε, αυτή την προσπάθεια, να μπορέσουμε εμείς μόνοι μας ως Ευρωπαίοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον Ουκρανικό λαό.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάντοτε, καθώς βαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε λίγη ώρα ακόμα, κάνω το ερώτημα στον καλεσμένο μου, από πού κρατάει η σκούφια σου, από πού ξεκινήσατε, Αθηναίος, γεννήθηκατε?
Γεννήθηκα στην Αθήνα, η καταγωγή των γονιών μου είναι από Πάτρα και Κέρκυρα. Οι γονείς μου ήρθαν στην Αθήνα, παντρεύτηκαν στην Πάτρα και ήρθαν στην Αθήνα αρχής της δεκαετίας του 50. Μεγάλωσα στην Αθήνα, τέλειωσα το σχολείο στην Αθήνα και μετά πήγα στη νομική σχολή Αθηνών. Μετά τη νομική σχολή Αθηνών πήγα για μεταπτυχιακά στη Γερμανία για να ετοιμάσω το διδακτορικό μου. Είχα μια πολύ καλή υποτροφία από το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το οποίο τότε χρηματοδοτούσε πολλούς Έλληνες που θέλαν να σπουδάσουν. Και μετά τυχαία έμαθα ότι γίνεται ένας διαγωνισμός από μια ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα που ούτε την ήξερα, διότι εγώ σπούδαζα συνταγματικό δίκαιο και πέτυχα το διαγωνισμό και ξεκίνησα την καριέρα μου λέγοντας ότι θα συνεχίσω το διδακτορικό μου γιατί θέλω να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου. Τελικά βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη νέα μου δουλειά. Η καριέρα μου είχα την τύχη να έχω πάντα ενδιαφέρον αντικείμενο. Ασχολήθηκα πολύ με τις εξωτερικές σχέσεις. Ήμουνα για μια τετραετία στο ιδιαίτερο γραφείο της Βάσος Παπανδρέου που ήταν τότε επίτροπος και ήμουνα αρμόδιος για εξωτερικές σχέσεις και για το κοινοβούλιο. Πολύ νέος έγινα τμηματάρχης για τις πολιτικές σχέσεις με κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και μετά πήγα πρέσβη στο Λίβανο, μετά στην Βουλγαρία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένεξη της Βουλγαρίας. Και εδώ θέλω να πω,
έχουν δίκιο ότι η Βουλγαρία έχει εκτοξευθεί τώρα.
Κοιτάξτε, η Βουλγαρία ήταν πάντα η αδικημένη της ιστορίας.
Ναι.
Πάντα πήγαινε με τους χαμένους.
Ναι.
Υπήρχε το ανέκδοτο όταν ήμουν στη Σόφια ότι τώρα που η Βουλγαρία θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πήγαινε με τους Γερμανούς, ξέρω εγώ, στο πρώτο παγκόσμιο, χάνανε. Στο δεύτερο, χάνανε. Πήγαινε με τη Σοβιετική Ένωση. Αλλά η Βουλγαρία είναι μια χώρα. Είναι ένας λαός αξιαγάπητος και βεβαίως με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνει βήματα προόδου. Έχουν να διανύσουν πολύ μεγάλο για πολύ μεγάλο διάστημα είχε παραλύσει η κοινωνία, δεν υπήρχαν επαφές με το εξωτερικό, δεν υπήρχε επιχειρηματική κοινότητα. Τώρα μπήκαν και στο ευρώ από 1η Ιουνίου, αλλά εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα εκεί που είμαστε εχθροί και σφαζόμαστε κάθε τόσο, γιατί οι πόλεμοι και οι σφαγές που έχουν γίνει μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων είναι χειρότερες από με τους Τούρκους. Σήμερα υπάρχει μια στρατηγική φιλία, όχι μόνο σε επίπεδο κυβερνήσεων, αλλά και σε επίπεδο λαού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο το έχουμε, διότι η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα project ειρήνης. Και γι' αυτό δικαίως πήρε το 2014 νομίζω ή το 2012 το Νόμπελ Ειρήνης, χωρίς να το διεκδικήσει όπως το διεκδικούν κάποιοι που δεν το δικαιούνται, αλλά τουλάχιστον μέσα στην Ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό έδαφος, πρώτα απ' όλα η διαμάχη Γερμανίας-Γαλλίας, η οποία είχε αιματοκυλήσει στην Ευρώπη επί αιώνες. Η Ευρώπη από το 17ο αιώνα είχε περισσότερες περιόδους πολέμου παρά ειρήνης. Λοιπόν, δεν έχει κατορθώσει η Ευρώπη η ειρήνη να επικρατήσει σε όλο τον πλανήτη, διότι δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Δεν είναι όγια. Αλλά είναι, όπως βλέπουμε και με τη Βουλγαρία, η μέθοδος η ευρωπαϊκή δημιουργεί δεσμούς φιλίας και δεσμούς διαρκούς ειρήνης.
Μάλιστα. Βλέπω την ώρα και λυπάμαι που πλησιάζει στο τέλος της η εκπομπή, έστω και με τις μικρές περιπέτειες στην αρχή για τις οποίες ευθύνομαι εγώ. Επιλέξατε ένα κομμάτι που είχα πολύ καιρό να ακούσω για το τέλος της εκπομπής και θα το ακούσουμε τώρα. Είναι του Μίκη Θεοδωράκη.
Είναι από το δίσκο «Τραγούδι του νεκρού αδερφού», το οποίο κυκλοφόρησε το 1962. Εμένα μου θυμίζει τα φοιτητικά μου χρόνια και τα μαθητικά μου, διότι τότε ήταν απαγορευμένος ο Θοδωράκης.
Ναι, ναι.
Εγώ τέλειωσα το σχολείο και μπήκα στο Πανεπιστήμιο επί Χούντας. Είχα πάει ταξίδι στην Αγγλία και υπήρχε ένα δισκάδικο στην Oxford Street που για τους Έλληνες πουλάγε Θοδωράκη, αλλά άλλαζε την ετικέτα για να μην σε πιάσουν στην Τελωνία. Και είχα Θοδωράκη με ετικέτα Beatles, ας πούμε. Και αισθανόμουν πολύ περήφανος που παρανομούσα ακούγοντας Θοδωράκη, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο μιλάει για τον πόλεμο.
Ναι.
Και νομίζω ότι σήμερα, όταν βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο, εγώ αρχίζω και να αρωτιέμαι, μου θυμίζει πολύ μέσω πόλεμου η κατάσταση αυτή. Και γι' αυτό νομίζω ότι το τραγούδι αυτό, το οποίο μιλάει για το γιο που φεύγει για το μέτωπο, είναι πολύ επίκαιρο.
Πάντως, αυτός ο άνθρωπος, ο Πιθηκότσης, που λένε ότι ήταν αγράμματος, ότι ήταν πολύ λαϊκό, αυτή η φωνή που βγάζει, ακούστε την τώρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας μέχρι τούτη την ώρα εδώ στο Earth News Radio, θα το συνηθίσω και αυτό, και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κούρκουλα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη, για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Σαν άλλοτε θα στήσουμε χορό